Český rozhlas Dvojka.
A ve studiu je právě teď lékař, biochemik a současný rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Ptát se dnes budu mimo jiné na to, jestli je 101 let od vzniku samostatného Československa samostatnost státu nějak ohrožena, jak se Univerzita Karlova vyrovnává s problémem kolem financování konferencí a přednášek o Číně pořádaných střediskem bezpečnostní politiky a jak moc je zdraví prezidenta věc veřejná. Dobrý poslech přeje Věra Štechrová.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Máme za sebou oslavu státního svátku vzniku Československa, který jako vždycky končil předáváním státních vyznamenání na Pražském hradě. Pane rektore, tento státní svátek je vlastně oslava samostatnosti. Dokážeme být jako stát samostatní? Naučili jsme se to za těch 101 let?
Já bych řekl, že jsme se naučili být samostatní a je to otázka jak jednotlivce, tak celé společnosti a samozřejmě ty dějiny těch posledních 101 let mají radostné i méně radostné období, kdy když se podíváme, tak jsme nebyli úplně samostatní z celých těch 101 let. Bylo tady protektorát Böhmen und Mähren, tedy Čechy a Morava, Slovensko byl samostatný slovenský štát, samozřejmě byly odtrženy Sudety a máte tady periodu zhruba 7 let, než vznikla znovu nové Československo po druhé světové válce. Pak přichází rok 48 a na základě Jaltských dohod, což je třeba říct, jsme připadli do východního bloku, který samozřejmě zde Sovětský svaz uplatňoval různými způsoby svůj vliv. No a teď vlastně slavíme, za několik dní budeme slavit 30 let od počátku sametové revoluce, když je si zase třeba říct, že 17. listopadu i ti lidé, kteří byli na Albertově, netušili, že za 6 týdnů bude zvolen Václav Havel prezidentem. Takže ta samostatnost má vlastně krátké období vzniku první republiky, kdy také třeba tam probíhala světová hospodářská krize a teďka i těch posledních 30 let, kdy si už člověk začíná připadat jako pamětník, měli také radostnější a méně radostnější etapy, ale jsme samostatným státem, 28. říjen je z mého pohledu jeden z nejvýznamnějších svátků naší země, je si připomínat odvahu a schopnost zakladatelů Československa, Masaryka, Beneše, Štefánika, kteří vlastně vyjednali a vytvořili Československou republiku, je ctít jejich odkaz, jejich morální postoje a tu svobodu a samostatnost si my musíme uhájit. Na straně druhé Česká republika z hlediska evropského je středně velký stát, který má 10 milionů a jsme spíše možná tím větším státem, ale musíme hledět na globální svět, protože svět je globalizovaný, tak jsme takové středně velké asijské město. Mexico City má 25 milionů obyvatelstva a podobně a i celá Evropa je kolem 400 milionů lidí, takže tady je důležité velmi úzce spolupracovat se svými nejen nejbližšími sousedy, ať je to Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, ale v rámci Evropské unie a evropských zemích, tak aby ten hlas Evropy s naším hlasem hájícím naše zájmy, protože i ty zájmy v Evropě někdy mohou být protichůdné, byl slyšet.
Teď dá se o to jak určitou hranici mezi tím být suverénním státem, hájit si svoji samostatnost a zároveň spolupracovat a z druhé strany, kdy už je tuto nebezpečí, že začneme podléhat nějakým vlivům.
Tak samozřejmě.
Ta hranice může být pro někoho jinde, pro každého je zřejmě jinde.
Určitě, každý to může vnímat trochu, je si třeba uvědomit, že jeden stát při dnešních moderních vojenských technologiích a samozřejmě jiných technologiích je zranitelný z hlediska kybernetických útoků a nemluvím samozřejmě o nějaké klasické válce nebo i méně nekonvenční válce, tak jsme členy NATO, což je jedno z nejsilnější vojenské uskupení, které má ve svých článcích hájit zájmy svých jednotlivých členů a jak jsem zde zmínil, je zde důležitá spolupráce těch partnerů a přátel, protože tak se můžeme tomu případnému ohrožení svobody bránit. A to je spolupráce a partnerství jak mezi zeměmi třeba Vyšegrádské čtyřky, zeměmi Evropské unie a dalších NATO, kde jsme členy. A tam musí i ten náš hlas být slyšet, aby jsme hájili i v rámci těchto uskupení své zájmy a musí to mít určitou prioritu. Jsou některé věci, které jsou jaksi společné nám všem a pak samozřejmě je třeba i jaksi hájit naše národní zájmy.
Když se vrátím ještě k předávání státních vyznamenání, prezident ve svém projevu mluvil o závisti. Vnímáte okolo sebe závist?
Samozřejmě, že vnímám. Závist je jedna bohužel z lidských vlastností, která někdy v Čechách dominuje a místo, aby se lidé radovali z úspěchu druhých, tak někdy mají radost spíše, když se druhým nedaří.
Někteří rektoři vysokých škol se stejně jako v minulých letech ceremoniálu nezúčastnili, jiní ano, vy jste letos na Pražském hradě byl. Proč jste se nakonec tak rozhodl?
Tak já bych chtěl říci, že důvodem, proč se rektoři a na to jsou usnesení České konference rektorů a poprvé jsem se k tomu vyjadřoval v den mé volby rektora v roce 2013 v říjnu, bylo nepozvání rektora Becka a rektora Grieberhofera z Masarykovy a Jihočeské univerzity, kdy jako rektoři jsme ctili takové to mušketýrské heslo všichni je jeden za všechny, všichni za jednoho. Takže to byl důvod neúčasti rektorů na oslavách státního svátku, nikoliv nejmenování tří profesorů panem prezidentem.
A ten důvod tam nehrál roli?
Tento důvod jsme neřešili a Univerzita Karlova vede v této věci soudní spor. Takže to je tato záležitost. V dnešní době, kdy byli pozváni všichni rektoři veřejných a státních vysokých škol, bylo to na každém z rektorů, jak se rozhodne. Někteří byli služebně mimo, někteří slavili v městech, kde jejich univerzity mají svá sídla. A já jsem se rozhodl, a to jsem také oznámil, když byli všichni pozváni, že pro mě je prioritní, je to svátek vzniku Československa. Není to svátek Miloše Zemana. A to je třeba říct, slavíme 101 let vzniku samostatného Československa.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Univerzita Karlova aktuálně řeší jeden zásadní problém. Zdá se, že teď už bývalý šéf Česko-čínského centra univerzity Miloš Balabán si zřejmě v podstatě zprivatizoval univerzitní pracoviště Středisko bezpečnostní politiky, které také vedl. Založil si soukromou firmu se stejným názvem a na její účet pak čínská ambasáda posílala víc než 1 000 000 korun za organizování konferencí, ovšem pod hlavičkou Univerzity Karlovy. Teď se navíc podle informací aktuálně CZ ukazuje, že čínské velvyslanectví společnosti platilo i za jeden z předmětů na univerzitě, kurz o čínské hedvábné stezce. Pane rektore, vy jste zadali audit Střediska bezpečnostních studií a na Fakultě sociálních věd. Už máte nějaké informace z toho auditu?
Tak já bych chtěl uvést několik věcí na pravou míru, aby se ty věci oddělily. Středisko bezpečnostních studií je součástí Fakulty sociálních věd a toto středisko pořádá celou řadu konferencí, které se týkají jiných věcí, než je Čína. Řekl bych, že ta Čína, a nevím, jestli je to procentuálně 20% nebo 30%, toto středisko organizovalo konference k bezpečnostním politikám, k informatice, k problematice vody a dalších témat. Takže to jenom je první informace, aby byla. Druhá informace, pan doktor Balabán nebyl předsedou Česko-čínského centra nebo vedoucí té rady, to jsem byl já, on byl výkonným tajemníkem. Chci říci, že Česko-čínské centrum vzniklo v roce jako platforma, diskusní platforma zástupců fakult Univerzity Karlovy ohledně spolupráce s Čínskou lidovou republikou v roce 2016. Aktivity a konání konferencí dle mých informací sahají až do roku kolem roku 2007-2008, takže je to věc, která na Středisku bezpečnostních studií začala probíhat ještě než jsem byl rektorem. Takže to je další informace.
Myslíte ty aktivity kolem toho podivného financování?
To v tuhle chvíli nemohu říct, ale mohu říci, že konference, které pořádali, byly samozřejmě mnohem dříve a na různá témata, nejen na vztah Číny. Pro mě je velmi zarážející a jsem z toho velmi rozhořčen, že někdo si založí společnost, která se jmenuje stejně Stejně jako jednotka, kde jste zaměstnán. To je stejné, paní rektorko, jako když jsem tady v Českém rozhlase a někdo by založil Český rozhlas SRO, což samozřejmě řada lidí nemusí vnímat. To je vlastně klamání tělem. Je to stejná značka, stejný název, stejná, dejme tomu, problematika. A to je třeba absolutně odsoudit, protože tím vlastně řada, myslím, těch podporovatelů, což jsou velmi seriózní a renomované české instituce, si myslí, že podporují vlastně jednotku Univerzity Karlovy, nikoli v jaksi soukromou společnost. A to je na tom, jak si to závření dne. My jsme se to dověděli v minulém týdnu o té společnosti. Já jsem nařídil interní audit. Vím, že jsem ve kontaktu s paní děkankou Tejkalovou, kdy teďka běží zadání forenzního auditu externí firmě, která vlastně ty aktivity bude prověřovat. Vím, že je to aktivita dlouhodobá, a na středisku bezpečnostních studií jak doktor Balabán, tak paní tajemnice Kortusová byly z těch funkcí uvolněni a teď tam vlastně probíhá šetření, jak ta situace je rozsáhlá. A samozřejmě pokud tam bude podezření spáchání trestné činnosti, budeme to předávat orgánům činným v trestním řízení.
Ti lidé z univerzity, kteří byli zároveň v té soukromé společnosti Středisko bezpečnostních studií SRO, tedy na té univerzitě stále ještě pracují?
Tak samozřejmě v této věci jsou pracovním poměru, samozřejmě jejich jaksi rozhodovací pravomoce jsou v tuto chvíli nulové a řešíme tyto věci s právníky a je to prostě záležitost řešení.
Zdá se, že ten podobný model, jako v případě té čínské kauzy, použil pan Balabány v případě konference Boj o vodu. Podle serveru Seznam zprávy se totéž dělo při pořádání konference Česko a Evropa 100+, tam peníze té soukromé firmě posílali SŽDC, Čepro, České dráhy, ČES. Těch konferencí na univerzitě se konají stovky. Nemohl podobný soukromý biznis zneužívající univerzitu fungovat i jinde? Dá se to prověřit?
My v tuhle chvíli řešíme způsob, jakým ty konference konference pořádají ústavy, katedry, fakulty, univerzita. Někdy je pořádá jaksi instituce sama o sobě, někdy samozřejmě s profesionální kongresovou agenturou, což je běžná záležitost. Já samozřejmě věřím v dobro lidí a věřím, že lidé neporušují etický kodex Univerzity Karlovy, tak hledáme mechanismy, jak tuto oblast více zregulovat, protože nemůžeme zakázat lidem podnikání a konání činnosti. Protože to, co tady bylo prováděno, tak je v rozporu s platnými zákony, právními předpisy, etickým kodexem. Tomu, jak si musíme hledat mechanismy, jak tyto činnosti eliminovat. A já věřím, že většina lidí se chová slušně a mravně.
Ale teď jde o to, jestli není potřeba nastavit právě nějaký mechanismus kontroly, aby k tomu nedocházelo, protože sám jste říkal, že tady k tomu docházelo několik let a nikdo o tom nevěděl a pokud o tom věděl, tak nikdo nic neřekl.
Jestli o tom asi museli vědět nejbližší spolupracovníci pana doktora Balabána, kteří se na těch konferencích podíleli, ale budeme prověřovat určitým systémem, jestli ještě někdo jiný takovéto aktivity podniká. Jednáme o tom i s externími firmami, jak provést nějaký audit, ale říkám, jsme ve svobodné společnosti, kdy lidé mohou podnikat. Je to samozřejmě, pokud je to podnikání mravné,
no,
tak je to
chválené. No, tady podnikali a zneužívali univerzitu.
Dobře, ale kdyby lidé nekradli, neporušovali zákony, tak tady musíme mít vězení a policii a státní zastupitelství. Takže lidé samozřejmě se chovají nemravně, porušují zákony a stát a instituce se od toho, aby nastavili mantinely, aby tomu bránili, ale těžko tomu můžete zabránit při počtu 11 000 zaměstnanců.
Když se vrátím ještě k tomu financování čínskou ambasádou, ono asi největším problémem v tuhle chvíli je, že ty peníze čínská ambasáda zjevně poskytovala té společnosti za nějaké služby. A pokud k tomu přidám, že synologové upozorňovali na určitý propagandistický ráz těch konferencí, že propagovali linie komunistické strany Číny, jak pro příště uhlídat, aby se Univerzita Karlova prostě nestala nástrojem něčích zájmů?
Paní rektorko, chci ještě znova zdůraznit, už jsem to opakovaně říkal do médií. Univerzita Karlova nepřijala žádné finance, žádnou smlouvu.
Ano, mluvila jsem o té soukromé společnosti.
Je to soukromá společnost. To je třeba znova zdůraznit, protože zase někteří jaksi dezinterpretují a matou veřejnost. To je první věc. Druhá věc, je řada aktivit, které jsou na Univerzitě Karlově, které probíhají ve spolupráci s dalšími zahraničními subjekty, ať jsou to nadace, Goetheho institut, velvyslanectví různých zemí, konají se konference na půdě univerzity, takže tady je třeba dbát na vyvážený pohled na svět, umožnit, bych řekl, i střetávání různých názorových proudů, ale těžko můžeme jednu zemi dát na blacklist, tak kdo bude určovat ten blacklist, je to Azerbajdžán, nebo je to Rusko, nebo je to nějaká africká země a podobně, takže já jsem proto, že nesmí žádný jaksi stát zasahovat do svobody výuky, svobody bádání, ale pořádání setkávání a otevřené diskuse na různé témata, třeba otázku problematiky genocidy v Arménii a dalších. Nechť se tam střetávají i protichůdné názory, aby se vedla diskuse.
Promiňte, pane rektore, ano, jde o to, jestli na těch konferencích opravdu zaznívaly ty protichůdné názory, protože synologové právě z Univerzity Karlovy ze střediska Dálného východu říkají, že ty konference mohly mít propagandistický ráz a že na to upozorňovali.
Já chci jenom říci, že paní profesorka Lomová, vedoucí tohoto pracoviště, byla od začátku členkou Rady Česko-čínského centra a pokud měla nějakou připomínku, kterou třeba měla teďka v posledním zápise, byla uvedena, ty programy tam byly a v těch zápisech se paní profesorka za celé 3 roky k tomu nevyjádřila. Teď měla připomínku se svým bývalým absolventem, který moderoval tu poslední konferenci, její první sekci, tak se to objevilo v zápise. Takže ono, něco jiného se koná, když sedíte u toho kolatého stolu s proděkany fakulta, profesory a mlčíte a neřeknete, že toto chcete dát do zápisu nebo toto skorigovat, když to paní profesorka řekla, jak se to v zápise objevilo. Často potom ti lidé najednou prozřou a začí něco říkat jiného.
Pokud se podíváme na tenhle případ a připomenu i to, že BIS nedávno varovala že před tím, že Čína vytipovává určité věci, další důležité osoby v Česku, snaží se dostat na svou stranu, získat od nich informace. Neukazuje se, že Čína se opravdu snaží získat vliv v regionu střední Evropy a že ta varování mají reálný základ?
Tak každý stát a každá velmoc, ať jsou to Rusko, Čína, se snaží získávat hegemon ve světě a Čína velmi jaksi úspěšně získává svůj vliv v Africe, v Latinské Americe. Proč by se nesnažila získávat vliv ve střední Evropě?
Jde o to, nakolik jich to umožníme.
Tak od toho tady samozřejmě jsou, bych řekl, instituce, které mají jaksi ve svém poslání jaksi hájit zájmy České republiky, tak ti mají jaksi toto sledovat a upozorňovat. My samozřejmě na místech, která z našeho pohledu jsou citlivá, vedeme instrukci nebo instruujeme zaměstnance tak, jak mají být jaksi opatrní, bych řekl, na únik informací, kamkoliv jinam, než je jaksi chválihodné pro rozvoj vědy nebo práce u nás. Takže samozřejmě tyto nějaká školení a instruktáže probíhají tam, kde se domníváme, že je nějaké riziko většího zneužití.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Zdraví prezidenta, to bylo v posledních dnech velmi hlasité téma. Miloš Zeman se podrobil několika dennímu rekondičnímu pobytu v nemocnici a pak nechal zveřejnit lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu. Vy jste lékař, takže určitě zvažujete i lékařské tajemství, ale jak moc jde v případě prezidenta, a nejen prezidenta Miloše Zemana, o věc veřejnou, pokud jde o jeho zdraví?
Tak víte, tak veřejnost je velmi, velmi zvědavá na to, jak samozřejmě prezident republiky, ale řeknu významné osobnosti tohoto státu, umělci, politici a další, bych řekl, zajímavé osobnosti ohledně médií, jaký je jejich zdravotní stav. Tady samozřejmě je to vždycky otázka, lékaři musí zachovávat lékařské tajemství a je to informace o tom pacientovi a lékař nesmí ztratit důvěru toho pacienta, který se mu svěřuje se svými niternými obtížemi, které jsou třeba závažné, se svým jaksi životem, otevře mu svůj život, povídá o rodině, o dětech, o chorobách, které prodělal. Takže zde je samozřejmě první to, že vy musíte hájit toho pacienta, musíte mít k němu důvěru. Druhá věc je, a to je zase vždycky na té osobě, ať je to prezident, ať je to dělník, ať je to kdokoliv. Jestli on informace o svém zdraví poskytne nebo ne, je to čistě osobní záležitost. Nemůže nikdo nikoho donutit, aby prostě řekl, jak mi je. Mě může zajímat třeba zdraví tady pana ředitele Zachovala. Ale on když prostě řekne, já to neřeknu, tak ho nikdo nesmí nutit, protože je to proti jeho integritě. Proti tomu, co ten člověk si ví, ty informace můžou být zneužity, můžou být jaksi skandalizovány, mohou být různě dezinterpretovány, protože některá i nemoc se může vyvíjet velmi dobře a může velmi špatně. A vy, když si vyberete špatnou cestu, tak řeknete, že ten člověk může za rok umřít. A když si vyberete druhou cestu, tak může 20 let žít. Příklad třeba nádorových onemocnění a podobně. Takže je to velmi osobní záležitost. Samozřejmě prezident republiky je vrcholný představitel státu a zájem zde je. Já se domnívám, že určitý rámec informací by asi poskytnut měl být v nějaké velmi omezené míře. Já myslím, že to, co bylo teďka zveřejněno, je velmi detailní zpráva, která byla zveřejněna Ústřední vojenskou nemocnicí, samozřejmě po dohodě s panem prezidentem, protože jak jsem zdůraznil, je to jeho osobní rozhodnutí. Nikdo, ani parlament, ani občané, ani média toto nemůžou říct, aby se vyvrátili spekulace, protože vy můžete být bledý a někdo řekne, máte anémii nebo se necítíte, můžete mít různé obtíže, které se projeví nebo neprojeví, řada nemocí nebolí a na tomu člověku se neprojeví až třeba v pokročilých stádích. Takže já se domnívám, že z hlediska odstraňování různých fám je dobré, když se určitá informace projeví. Zase teďka, aby média nechtěli, že každý týden se bude zveřejňovat nějaký výsledek zdraví pana prezidenta nebo kohokoliv jiného.
Že míra je důležitá.
Je míra důležitá a vždycky, jak chci zdůraznit, ať se jedná o kohokoliv, je to jeho osobní rozhodnutí. Ne rozhodnutí lékařů, ale rozhodnutí toho člověka.
Z toho, co jste řekl, dá se vůbec definovat ta hranice, od které je třeba jasné, že ústavní činitel už není schopen vykonávat svoji funkci, nebo je to čistě na jeho rozhodnutí?
Tak je to určitá, samozřejmě pak se musí vést nějaký diskurs, ale to, že člověk není schopen vykonávat funkci, to je otázka, jaké si nastavíte meze. Budete chtít, aby vrcholný ústavní činitel zaběhl 100 metrů za 15 sekund a 16 sekund už je špatně. Já si myslím, že důležité je rozhodovací pravomoci, mentální schopnosti a podobně. Jak si určitě to není porucha chůze vyvolaná kombinací neuropatí u pana prezidenta. To jistě tomu tak není a řada vrcholných představitelů byla třeba i na vozíku. Prezident Roosevelt, Schäuble z Německa. Takže to určitě není handicapem pro rozhodování. Je to třeba otázka nějaké těžkého mozkového úrazu nebo dlouhodobého bezvědomí a podobně.
Minulý týden měla v Paříži výroční zasedání Aliance evropských univerzit. To bude naše poslední téma. Jde o spolupráci 6 evropských vysokých škol, kde kromě Univerzity Karlovy je také například Sorbona, univerzita v Heidelbergu, Varšavská nebo Kodaňská univerzita. V tomto složení, jestli mám dobré informace, pracuje ta Aliance v podstatě rok. Tak co to znamená pro Univerzitu Karlovu dostat se do takové aliance po tom roce, když to zhodnotíte?
Tak je to pro nás, bych řekl, velká výzva a také velký úspěch, který ukazuje, že Univerzita Karlova patří mezi špičkové evropské univerzity, kdy jsme před rokem a půl s Heidelbergem, Sorbonou, Varšavou vytvořili tu alianci, která se pak rozšířila o Milán a Kodaň. Když jsme si řekli, že i kdyby jsme nebyli podpořeni Evropskou unii, že budeme na této platformě spolupracovat.
A to jste byli podpořeni, jsme byli, ano.
Získali jsme 93 bodů ze 100, což je myslím velmi, velmi dobrý výsledek a jsme jako jedna z nejlepších aliancí v Evropě. Příležitost zde vidím pro vytváření nových špičkových výzkumných týmů s těmi nejprestižnějšími evropskými univerzitami, umožnění většího propojování studijních oborů. Chceme vytvářet nové studijní obory, které budou vyučovány třeba na 3, na 4 univerzitách, aby studenti získávali opravdu to nejlepší, co Evropa nabízí, byli flexibilní, poznali samozřejmě různé kultury v Evropě, aby byli velmi otevření, takže to vidím zejména jako příležitost pro mladou generaci, ale i samozřejmě pro učitele z hlediska vytváření těch programů, využití špičkových přístrojů pro mezi sebou, a vidím to jako velkou příležitost pro Univerzitu Karlovu, ale i pro dalších 5 univerzit.
Po tom roce už se nějaké ty projekty výzkumné rozběhly?
Ano, už se projekty rozběhly, protože do tohoto projektu jsme investovali my z vlastních prostředků univerzity do takzvaných, jak bych řekl, startup grantů, kdy jsme alokovali prostředky asi pro 30 týmů, 30 odborníků z naší univerzity, aby mohli se setkat, navštívit, připravit základy pro výzvy na evropské a projekty a velké projekty v rámci Horizon 2020, Horizon Europe, tak, aby vlastně se vzájemně poznávali, takže ty týmy už začínají spolupracovat. Je zde pravidelné setkávání na úrovni prorektorů, týmů, které jsou. Za 14 dní vybereme tajemníka této aliance, který bude tím manažerem. První vlastně vedení, my jsme se domluvili, že jsme si všichni rovni a stejni, takže vždycky jeden rok rektor a jeho univerzita vede tu alianci. Poprvé je to Paříž a rektor Šambas, v říjnu od něj převezmu štafetu já a naše univerzita.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Děkuji, že jste přišel, naslyšenou.
Děkuji vám a přeji vám všem hezký den.
A zítra bude mým hostem biskup Václav Malý. Hezký den přeje Věra Štechrová.